creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu. Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultura. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet Laurențiu Bugan. În ediția de data trecută am văzut care au fost evenimentele care s-au petrecut la Filipi, unde evangheliștii au înființat o comunitate creștină în care ca prim membri au fost Lidia, vânzătoarea de purpură, și temnicerul cetății. Pavel și Sila, după ce au plecat din Filipi, dar i-au lăsat acolo pe Timotei și pe Luca ca să-i învețe și să-i întărească în cunoașterea Evangheliei și în credință pe noi convertiți, s-au îndreptat spre Tesalonic, altă cetate însemnată a Macedoniei. Cetatea Tesalonic a fost întemeiată după triumful Macedoniei pentru a-și întări poziția în relațiile internaționale. În scurtă vreme, cetatea a devenit metropola principală a Macedoniei, situată la întretăierea rutei principale din Italia spre est, cu drumul principal de la Marea Egee spre Dunăre. Această poziție a Tesalonicului a fost păstrată în timpul romanilor, așa că era o cetate importantă în vremea apostolului Pavel. Aici se găsea o sinagogă a iudeilor. Era un centru unde veneau iudeii din cetățile vecine ca să se adune în zilele de sabat. Cu toate că suferise mult în Filipi, Pavel era plin de îndrăzneală în slujba lui Hristos și gata să vestească Evanghelia oricât l-ar fi costat. Așa că a intrat cu îndrăzneală în sinagogă, după obiceiul pe care l-avea, să aducă vestea bună mai întâi celor din neamul său. De bună seamă că a găsit aici mulți ascultători, iudei și greci, dar și prozeliți, adică păgâni care erau doritori să-L cunoască pe adevăratul Dumnezeu și care luau parte la serviciile religioase de la sinagogă. Această slujbă de la sinagogă consta din rugăciuni și din citirea textelor din Scriptură, la care se adăugau îndemnuri venite din partea celor care se credeau chemați pentru aceasta sau de cei care erau invitați de mai mari sinagogii. Apostolul Pavel s-a folosit de această ocazie ca să înfățișeze adevărul lui Dumnezeu cu privire la Domnul Isus. 3 zile de sabat, apostolul a vorbit cu ei din Scripturile Sfinte, pe care toți cei care se adunau la sinagogă le respectau și le recunoșteau ca fiind cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Pavel, sprijinindu-se pe aceste scrieri sfinte, le dovedea în primul rând că Domnul Hristos, adică Mesia pe care îl așteptau iudeii, trebuia să sufere și să învieze din morți, fiindcă Scripturile spuneau aceasta, în Cartea lui Isaia și în Psalmul 16. Pe baza acestor texte, le preciza că suferința și moartea Domnului fuseseră absolut necesare pentru mântuirea noastră. Dar iudeii, plini de prejudecățile lor religioase, nu voiau să audă despre Mesia decât că ar fi un împărat puternic care să-i scoată de sub jugul romanilor vrăjmașii lor. Din pricina aceasta, nu se puteau obișnui cu gândul că Mesia trebuia mai întâi să sufere, să moară și să învieze, ca apoi să intre în slava sa. Al doilea lucru pe care li-l prezenta Pavel era acela că Isus din Nazaret, al cărui nume ajunsese la urechile iudeilor, era cu adevărat Hristosul, Mesia vestit din vechime de către proroci. Acum, bazându-se pe prorocii, apostolul putea să arate că s-au împlinit scripturile în nașterea, în viața și în moartea Domnului. În ceea ce privește învierea sa, nu erau atâția martori? Nu-l văzuse și l-auzise chiar el, Pavel, pe Domnul Hristos, în slava dumnezeiască, în experiența de pe drumul Damascului, când din hulitor și prigonitor, Domnul l-a transformat în credincios și în apostol? Dar rușinea crucii era un lucru pe care iudeii nu-l puteau accepta. Hristos răstignit era pentru ei o nebunie. Totuși, puterea Harului Domnului a lucrat în sufletele multora. Duhul Sfânt a sădit cuvântul în cugetul și în inima lor și au primit cu bucurie ceea ce le spunea Pavel, ca fiind cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu. Printre cei care au crezut și au trecut de partea lui Pavel și a lui Sila, se găseau iudei, o mare mulțime de greci prozeliți și femei de frunte care au renunțat la idoli ca să se închine Dumnezeului celui viu și adevărat și să aștepte revenirea Domnului Iisus, fiul său, pe care el l-a înviat din morți. Apostolul și-a îndeplinit cu bucurie slujba sa printre acești proaspăt convertiți, pe care îi anima dragostea și nădejdea noilor credințe. El îi îngrijea cum își îngrijește copiii o doică. Lucrea ziua și noaptea la confecționarea de corturi ca să nu fie povară vreunuia dintre ei. În felul acesta le dădea, pe lângă învățături, și exemplul unei vieți de om sfânt, ca și ei să învețe să meargă pe calea credinței într-un chip vrednic de Dumnezeu. Însă în timp ce lucrarea lui Dumnezeu înainta astfel, vrăjmașul a stârnit în curând prigoana împotriva solilor lui Hristos. Și de data aceasta prigoana a venit tot de la iudeii necredincioși. Plin de mânie, când au văzut că biserica lui Dumnezeu se alcătuiește în numele Domnului Hristos, au asmuțit pe niște oameni fără căpătâi din mulțime și cu ajutorul lor s-au năpustit asupra casei unde locuiau Pavel și Sila ca să-i scoată de acolo și să-i aducă afară la poporul înfuriat. Dar nu i-au găsit pe apostoli și au pus mâna pe Iason, stăpânul casei, care era unul dintre noi creștini, și l-au târât împreună cu vreo câțiva frați înaintea mai marilor cetății. Dar ce vină puteau să le aducă? Că au primit pe acești oameni care ziceau ei, au răscolit lumea? Era până la urmă adevărat această învinovățire? Nici de cum. Apostolii vesteau pacea, pacea cu Dumnezeu și pacea între oameni. Cei care răscoleau erau Satana și uneltele lui, oamenii care nu voiau să-L primească pe Domnul Iisus, de teamă că au să fie abătuți de la faptele lor rele. Creștinilor li se mai aducea o învinovățire, de data aceasta menită să oblige autoritățile romane să ia atitudine. În perfidia lor le aduceau apostolilor o învinuire de ordin politic. Îi învinuiau că nu ascultă de legile cezarului, împăratul roman, și că spun că există un alt împărat, Iisus. Era oare adevărat? Nu? Apostolii îi îndemnau pe credincioși să fie supuși stăpânirii, pentru că este rânduită de Dumnezeu, iar Domnul Iisus însuși spusese, împărăția mea nu este din lumea aceasta. Mai mari cetății și cei care au auzit aceste cuvinte de învinovățire s-au tulburat. Dar pentru că Iason și ceilalți credincioși pe care iudeii îi târâseră înaintea autorităților locuiau în cetate și erau bine cunoscuți ca oameni serioși și cu respect față de ordinea publică, s-au mărginit să le ceară o garanție că, din partea lor, n-a fost tulburată ordinea publică și le-au dat drumul. Credincioșii proaspăt convertiți i-au scos noaptea din cetate pe Pavel și pe Sila, ca să-i pună la adăpost de ura iudeilor, care ar fi putut să-i învinuiască mai ușor că sunt răzvrătitori, pentru că erau străini. În ciuda prigonirilor, lucrarea lui Dumnezeu se întindea și biserica Domnului creștea. În Tesalonic luase deja ființă o comunitate creștină. Și mai târziu, Pavel, în cele două epistole, îi se adresa astfel. Pavel, Silvan, adică Silva, și Timotei, către biserica tesalonicenilor, care este în Dumnezeu Tatăl și în Domnul Iisus Hristos. Har vouă și pace! Constatăm în această epistolă că prigonirea nu s-a oprit după plecarea apostolilor, căci Pavel scrie: și voi ați suferit aceleași lucruri din partea celor de un neam cu voi, aceleași rele pe care le-au suferit ele, adică bisericile, din partea iudeilor. Dar în mijlocul necazurilor, ei au rămas statornici și asta îi mângâia inima apostolului. El le scrie tesalonicenilor: cine este nădejdea sau bucuria sau cununa noastră de laudă? Nu sunteți voi înaintea Domnului nostru Iisus Hristos la venirea Lui? Ceea ce bucură inima unui slujitor al lui Dumnezeu este mai întâi întoarcerea sufletelor la Dumnezeu, iar apoi să vadă că aceste suflete rămân statornice, cresc în cunoașterea și în dragostea Domnului și merg într-un chip vrednic de El. Frații din Tesalonic au trimis deci pe Pavel și pe Sila la Berea, altă cetate a Macedoniei, spre miază zi apus de Tesalonic, întemeiată probabil în secolul al V-lea înainte de Hristos. Astăzi poartă numele Veria. Este de fapt același nume, dar cu o pronunție puțin mai diferită, pentru că sunetul B din dialectul grecesc koine, vorbit pe timpul lui Pavel, s-a transformat în timp, în greacă medievală și apoi, în greacă modernă, în V. Așa s-a ajuns la Veria din Berea. Către Berea l-au însoțit pe Pavel și câțiva creștini din Tesalonic, care au rămas împreună cu ei. Doi dintre ei sunt menționați de Luca în Cartea Faptelor Apostolilor, Aristarh și Secund. În Berea, Pavel s-a întâlnit cu Timotei și, desigur, a fost o mare mângâiere pentru el să fie din nou împreună cu tovarășii lui de lucrare. În Berea îl vedem pe Pavel intrând plin de îndrăzneală, alături de Sila, în sinagoga iudeilor, ca să le vestească Evanghelia. Dar iudeii de aici n-au arătat împotrivire. Și Luca scrie despre ei că aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic și nu erau minați de prejudecățile pe care le aveau în general iudeii și care proveneau din tradițiile lor. Pavel le-a vestit aceleași adevăruri ca și celor din Tesalonic și le dovedea cu Scriptura tot ce le spunea. Cei din Berea, plini de bunăvoință, cercetau în fiecare zi Scripturile ca să vadă dacă învățătura lui Pavel se potrivea cu ele. Același lucru îndemna și Domnul Iisus pe iudei când le spunea: cercetați Scripturile, căci tocmai ele mărturisesc despre mine. Urmarea vestirii Evangheliei și a învățăturilor pe care le dădeau apostolii n-au întârziat să se arate în aceste inimi. Cuvântul Domnului era însămânțat într-un sol bun. Cuvântul fusese ascultat și înțeles și a adus mult rod, pentru că mulți iudei din Berea au crezut și, de asemenea, multe dintre femeile cu vază ale grecilor și alți oameni în număr mare. Aceste femei și acești oameni erau prozeliți, oameni care erau decepționați de păgânism și erau acum conduși de Duhul Sfânt la cunoașterea Domnului Hristos. Vedem în general că Evanghelia era bine primită de acești prozeliți, care erau mai sensibili la lucrarea Duhului decât mulți dintre iudei. Și așa s-a întemeiat comunitatea creștină din Berea. Thank you. Pavel și ceilalți slujitori ai Domnului nu și-au putut continua însă lucrarea în liniște aici. Iudeii necredincioși din Tesalonic au auzit că Pavel vestea cuvântul lui Dumnezeu la Berea și au venit acolo mânați de ura lor împotriva lui Pavel și împotriva numelui Domnului Isus. Și au răsculat și acolo mulțimea prin aceleași mijloace perfide pe care le-au întrebuințat și în Tesalonic. Ura lor se îndrepta mai ales împotriva lui Pavel. Mânați de Satana, ar fi voit să ia viața acestui martor credincios al Domnului, dacă ar fi putut. Întoarcerea lui la Dumnezeu era o dovadă izbitoare a puterii Domnului Hristos. De aceea credincioșii din Berea l-au trimis numai decât pe Pavel spre mare și au luat măsuri ca iudeii care voiau să-l urmărească să-i piardă urma. Cei care îl însoțeau pe apostol l-au dus până la Atena, la o mare depărtare de Macedonia. Sila și Timotei au rămas însă în Berea ca să continue să învețe pe creștini și să-i întărească în credință. Pavel le spusese să vină cât mai curând la el. Documentul care ne permite să știm cum s-au succedat evenimentele, care era starea mentalității din timpul lui Pavel, de ce crucea lui Hristos era privită de neamuri ca o nebunie și pentru iudei era o piatră de poticnire, cum le scrie Pavel Corintenilor, este Cartea Faptelor Apostolilor, pe care a scris-o Luca în continuarea Evangheliei care îi poartă numele. El relatează vizitele lui Pavel la Tesalonic, la Berea și la Atena, una după cealaltă, fiindcă au avut loc una după cealaltă, dar și pentru că au o temă comună, și anume răspunsul lui Dumnezeu la problema care a urmărit omenirea încă din Eden, problema răului. Frământarea cu această problemă consumă încă și acum energie umană, inventivitate și resurse. În unele privințe și la unele niveluri s-a obținut un succes real, dar nicăieri n-a fost total și rareori permanent. Răul, public sau personal, corporativ sau individual, s-a dovedit a fi un adevărat balaur cu mai multe capete, căruia dacă îi tai un cap, îi crește altul în loc. Instituțiile și organizațiile care există tocmai în scopul de a respinge răul sunt deseori marcate de el și uneori au devenit surse de infestare în loc de remediu. Teoriile și planurile grandioase, universale, ca cele ale lui Platon în lumea antică și a lui Marx în cea modernă, sunt pe bună dreptate suspecte. Când avocații lor au fost în situația de a le impune, utopiile promise s-au transformat de cele mai multe ori în coșmaruri de nedreptate și au costat mii de vieți. Biblia însă își ne avertizează că pacea mondială urmează să fie obținută cu prețul inacceptabil al unei subtile, dar hidoase înrobiri a spiritului uman. Trebuie atunci să conchidem că răul este și va fi întotdeauna o plagă universală, incurabilă, care trebuie, mai mult sau mai puțin, restrânsă, suportată și nu va fi niciodată lichidată pe pământul nostru? Nu. Dumnezeu are un răspuns, și anume instaurarea împărăției mesianice a Domnului nostru în toată lumea. Luca a descris de mult în amănunte programul de instaurare al acestei împărății, după cum am văzut deja în relatările de până acum, și nu mai e necesar să repete toate detaliile. Ceea ce ne relatează acum sunt câteva răstălmăciri și temeri greșite care s-au ivit în mințile neamurilor păgâne cu privire la propovăduirea creștină a acestei împărății mesianice. În Tesalonic, autoritățile civile au fost informate, din nefericire tocmai de iudei, care ar fi trebuit să fie primii care să înțeleagă profețiile despre Mesia, că Evanghelia creștină ar fi de fapt un program politic ce urmărește subminarea statului roman. Vom vedea în ediția viitoare a emisiunii că în Atena unii oameni au avut impresia, când l-au auzit prima dată pe Pavel, că nu face altceva decât să susțină două zeități străine și cam bizare, două zeități care să fie adăugate la colecția nesfârșită de religii, de zei, de filozofii și teorii pe care atenienii, cu abordarea lor academică a vieții, le inventaseră pentru a explica universul și pentru a ajuta omenirea să lupte cu problema răului. Luca a avut grijă să detalieze cele care au avut loc la Tesalonic, la Berea și apoi la Atena, să rezume la esențe învățătura lui Pavel și în același timp să ne descrie reacția pe care a stârnit-o, ca să ne ajute să înțelegem aceste reprezentări greșite și răstălmăcirile la care au dus. Așa că, data viitoare, vă voi vorbi despre întâlnirea lui Pavel cu iubitorii de filozofie din Areopagul atenian. Până atunci, toate bune!